Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Много интересен факт. Вишистите живеят по-дълго, изводи от третия национален форум на изследователите по стареенето на населението в България. Сега имам връзка с Антонета Христова, политически психолог, директор на Института за изследване на населението и човека в БАН, университетски преподавател. Здравейте, госпожо Христова. Защо стигнахте до този извод и какво още можем да говорим като изводи от третия национален форум на изследователите по стареенето на населението в България?
Здравейте. Данните, които цитирахте, обаче не са коректни. Ще започна с това по една проста причина. Това, което ме попитаха журналистите, беше какво ще кажа, ако има такъв факт някъде в статистиката.
Не беше написано така в нещата, такава, които четах, така беше написано, както го цитирах.
По отношение на българската статистика, такива данни няма.
Така?
Или поне в България такова подобно изследване не е провеждано.
Така?
Твърди се, че това са данни от доклада на ООН за България. Mm-hmm. Това, което мога да кажа, е, че бих могла да интерпретирам подобни резултати.
Да.
А интерпретацията е близка до, разбира се, това обяснение, което съм дала, че е логично вишистите по принцип да имат по-благоприятни условия за работа, по-благоприятни условия за почивка и съответно да изпълняват вид труд, който да носи много по-висока степен на удовлетвореност. А всичко това предполага по-здравословен начин на живот и следствията, които са посочени в журналистическите публикации. Но иначе за България такива данни не са регистрирани нито в изследване, нито в някакви други по-специални проучвания. Мога да твърдя, че би било любопитно да го направиме, но данните ще бъдат изкривени, тъй като винаги здравословното състояние, усещането за благополучие и дължината на човешкия живот зависи от много фактори.
Да.
Особено когато сме в криза, разбира се, много от данните биха били и доста променени и изкривени.
В такъв случай да ни разкажете малко повече за третия национален форум. До какви изводи стигнахте, с какво анализирахте и с какво се занимавахте?
Да, специално искам да подчертая това, че Института за изследване на населението и човека участва в два много големи проекта, европейски проекта, които са свързани с изучаване и така подобряване условията на за живот на възрастните хора. Тази тема е особено актуална към днешна дата, 2012 година, когато честваме фактически годината на възрастните хора. Проблемът за България е много голям. Ние имаме толкова много неразрешени политики, така че когато говорим за политики, които облегчават, улесняват живота на възрастните хора, сме толкова далече, колкото сме от тук до луната, да се казва.
Да.
И ми е много трудно да говоря за това, защото там, когато участваме в форумите и се обсъждат съответните политики, начина по който хората мислят за третата възраст, ние сме някакси извън времето и пространството. Въпреки, че института участва със своите изследвания, с това, че се опитва да обединява и да обобщава резултатите от всички опити учените да вървят в час с научно-изследователската проблематика по тази тема, това обаче не означава, че тази научно-изследователска проблематика е свързана с политиките и с конкретните практики,
да,
в страната. В този смисъл има много какво да се желае. Това, което ние се опитваме да правим, това е да разказваме за тези практики тук. И тогава, когато има форум, да се опитваме да казваме, хайде това да се случва, нещо да се прави. Проблема въобще с политиките в сферата на стареенето.
Да.
Това е много даже тесна сфера.
Да.
Въобще проблема с демографските политики в България е много голям, защото ние реално, колкото и да се опитваме да говорим, да казваме, че демографията е проблем за държавата, реално погледнато това не е отразено в ефективно действие. Няколко човека ми зададаха въпроса, добре, какво означава ефективно действие за справяне с демографския проблем. Отговорът е много прост. тогава, когато се осъзнае, че това е стратегически проблем за държавата, да, че това е проблем, който е свързан с националната сигурност, това означава, че веднага след това трябва да се помислиме как целево и по какъв начин и колко заделяме средства за правене на политики и за реализация на дейности, които са по извършването на политиките и съответно постигане на стратегическите цели, които са, да кажем, формулирани в програмата, програмите за управление.
След този ваш отговор искам да спрем на темата стареене, да се върнем в младостта на България, защото след 30, и даже малко повече от 30 години, тема на обществото една от главните АЕЦ Белене. Българина разбрали защо и как беше прекратено строителството според вас? Вие сте и политически психолог и вчера не може да не сте си задала този въпрос. Наясно ли сме какво се случи?
Мисля си, че всеки има различен отговор. Мисля си, че зад официалните отговори всеки проектира скрити причини. Тези, които бяха против АЕЦ Белене, защото дотолкова доколкото имам впечатление от нагласите по отношение на Белене и спомен за някои социологически данни, които бяха представени в Академията, между другото, и в Българска академия на науките има даже и доклад и доста дискусии по въпроса за Белене. Моя спомен е, че обществото беше разделено по въпроса за това дали да бъде, дали е за, дали е против. Беше разделено по въпроса за АЕЦ Козлодуй, даже повече, много повече се подкрепя АЕЦ Козлодуй като обществени нагласи и неговото развитие и така засилване на съществуването му като противовес на АЕЦ Белене. Но въпреки всичко, общественото мнение беше относително разделено. Зад тези позиции имаше много политически наклагвания.
Защо?
Имаше много различни типове нагласи, които обединяваха политическото разединение по темата. И по простата причина, че като че ли бяха разделени позициите към Белене, наляво и дясно, на червено и синьо.
Не, ма защо се случи така? Защо един чисто технологичен и технически проект, който има икономически измерения, изведнъж се оказва обрасъл в политика?
Защото лицата, които защитаваха този проект, бяха политически лица и бяха много ясно разграничени в своята си политическа принадлежност и политическа идентификация. Това е причината този проект да се разглежда по този начин, защото зад него скритите мотиви се разчитаха като много повече политически обвързана и лобистки обвързани, отколкото технократски и ефективно разбирани и разглеждани и представени пред обществото. Това е причината. И това е причината и в момента разбирането за прекъсването или за това, което се чу вчера от министър-председателя, да бъде отново търсено повече задната мисъл, отколкото технологичният ефект. Задният мотив, отколкото декларираните причини. Затова ми се струва, че ние постепенно ще разбираме нещата такива, каквито са. Има много неразкрита достатъчна информация за процедурата на преговори и за фактически за разговора между министър-председателя и Путин.
Може ли да се твърди, че този проект проектираше и нашето отношение към други сили извън нас, други държави извън границите на България?
Разбира се. Аз не случайно казах, че този проект проектира политически пристрастия. Този проект сблъскваше на първо място лобирането против или за и степента на участие на Русия и зависимостта ни от Русия. На втори план идваше говоренето за ефективността на проекта. Струва ми се, че първото в процеса на мислене затъмни второто. И за това ние нямаме достатъчно обективна информация за случващото се. А и ми се струва, че много данни остават скрити. Много неща не са доизговорени. Не са достатъчно доизговорени. Например, между другото, пак вметвам, че Дух за 2 минутите излезе с публикация за ефективността на проекта. Една книга, която беше представена, ако не се лъжа, 2010, началото на 2010 година, пред публика, тя беше разпратена до всички управляващи, на всички политически партии я имат. Аз не казвам, че тя отразява цялата действителност, но там имаше много така критични моменти от оценката за Белене, които можеха да бъдат публично в по-голяма степен изговорени, за да бъде запознато обществото, примерно с позицията на учени, които се занимават с проблема. Това не стана. Проблема е в същото време много специализиран. Наистина, не всеки се интересува от това. И трудно общественото мнение да бъде ръководено, да бъде достатъчно информирано по проблема. Затова и политиците са решаващи. И
това ще даде ли отражение на предстоящите избори, макар и година ни делят от тях, но вече виждаме, че сме влезли в предизборна кампания. Вие имате ли същото впечатление и този проект ще даде ли отражение на изборните резултати?
Аз не знам дали проектът ще даде отражение. Струва ми се, че той самия сам по себе си никакво отражение няма да даде, но мисля, че позицията на Борисов по този проект в момента, това, че той изглежда като човека, който е казал не на руската оферта, му засилва позицията за
пред русофобите.
Пред русофобите и пред по-дясно ориентираната аудитория на България.
Но от слабо в по-ляво ориентираната и русофилската аудитория. Тоест отново обществото се разделя.
На практика да. На практика да.
И понеже говорим за разделяне, те започнаха да се разделят и руят и партии, появяват се нови лидери. В крайна сметка, готвят ли се вече политическите елити за избори 2013 и има ли характерни нови изборни заявки според вас? Разговарям с Антоанета Христова, политически психолог.
Много давно е точно предизборната кампания. Да. Партиите, които са известни и които са парламентарно представени, са влезли в предизборна борба. Много от нещата, които се правят, са много повече пиар дейности, отколкото реални политики. Така че за това почти съмнение няма и си мисля, че повечето колеги са съгласни с тази теза, въпреки че аз изговарям най-категорично. Но това, което мога да кажа, е, че много хора им се ще да направят политически формати, които да бъдат нова заявка. Особено такова поле за действие е центъра и дясното, защото там нещата не са малко неопределени. Колкото и да говорим за БСП, БСП се позиционирана в ляво и по никакъв начин няма конкуренция за това пространство.
Ама има конкуренция вътре. Има конкуренция вътре в партията, пък за сметка на
това. Това е друга тема, но аз прогнозирам, че БСП никога няма да се раздели. Това не застрашава нейното единство.
Да.
Докато в дясно имаме много голямо разцепване на различни субекти, които биха искали да се позиционират там, други, които вече са тръгнали да излизат от там или са кръпат едва на границата на съществуването. Да. В същото време имаме ГЕРБ, който с този акт продължава да се бори, да се опитва да докаже своята дясна идентичност. Затова там ще бъде интересно. Там ще бъде интересно, но това, което ми се струва, че наистина по-сериозно се заявява като нова, разбира се, формация, това е тази на Миглена Кунева.
Да.
И ще видим докъде ще стигне. За мен е голям въпрос какво ще се случи с СДС и с ДСБ. Там също процесите ще бъдат според мен много динамични или поне би трябвало да бъдат динамични, ако тези партии искат да бъдат фактор. А под фактор разбирам не просто да си влязал на границата, а да имаш да имаш сериозна роля в политическия живот на държавата.
Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер!
Мерси!
Това беше Антоанета Христова, политически психолог, директор на Института за изследване на населението и човека в БАН, университетски преподавател.